Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Art of Electronics ni Paul Horowitz at Winfield Hill ay isang malawak na aklat sa disenyo ng elektronikong sirkito na pinagsasama ang anyong sangguniang teknikal at praktikal na gabay. Ang ikatlong edisyon inilathala noong 2015 ay sumasaklaw sa analog at digital electronics mula sa boltahe. Kasalukuyang kuryente, resistors at diodes hanggang sa op-amp, filters, oscillators, microprocessors at digital bus interfacing. Hindi nito, itinuturing ang electronics bilang puro paglalapat ng mga equation. Sa halip, binibigyang diin nito ang paraan ng pag-iisip ng aktual na circuit designer, kabilang ang mga pangunahing batas, makatwirang tuntunin, pagsukat at karaniwang pagkakamali sa paggawa. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na makapili ng angkop na components at mahulaan ang tunay na asal ng circuit bago pa man ito buuin. Mahalaga ang aklat dahil inilalapit nito ang pagitan ng ideal na circuit sa silid-aralan at ng circuit na kailangang gumana sa bench, sa laboratorio, sa produkto o sa isang proyekto ng maker. Ito ay pangunahing aklat para sa pagdidisenyo, hindi simpleng introduksyon lamang sa teorya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, praktikal na disenyo ang sentro, hindi ideal na equation lamang. Ang pangunahing katangian ng The Art of Electronics ay ang pagtingin nito sa electronics bilang gawaing disenyo. Mahalaga ang Ohm's Law, transistor equations at logic rules. Ngunit hindi sapat ang mga ito kung ang layunin ay bumuo ng circuit na maaasahan sa totoong gamit. Ang isang component ay may tolerances, limitasyon sa boltahe at init, parasitic capacitance, ingay at pag-uugaling maaring magbago ayon sa load o frequency. Kaya ang mahusay na circuit ay hindi automatikong resulta ng tamang algebra. Kailangan ding alamin kung anong mga kondisyon ang maaaring magpabigo rito. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng rules of thumb at ng practical na paghusga tulad ng wastong paglalagay ng decoupling, pag-iwas sa lumulutang na inputs, at pagtiyak na hindi lalampas ang component sa ligtas nitong operating range. Hindi ito nangangahulugang binabaliwala ang teorya. Sa alip, inilalagay ang teorya sa konteksto ng aktual na component at aktual na signal. Kapaki-pakinabang ito sa sinumang mula sa Pilipinas na gumagawa ng sensor project, audio circuit, instrumentation o embedded device dahil ang problema sa breadboard o PCB ay kadalasang nagmumula sa mga detalyeng hindi nakikita sa pinasimpleng diagram, itinuturo ng aklat na suriin ang assumptions, magplano para sa variation at unawain ang dahilan ng bawat bahagi ng circuit bago umasa nagagana ito. Ikalawa, analog circuits. Mula transistor hanggang op-amp ay tinatalakay bilang mga sistemang may limitasyon, malaking bahagi ng aklat ang analog electronics, lalo na ang paggamit ng transistors at operational amplifiers bilang mga praktikal na building block. Hindi lamang inilalarawan ang transistor bilang simpleng switch o amplifier. Ipinapakita rin ang biasing, gain, loading, saturation at iba pang kondisyong nakaapekto sa katatagan at linearity ng circuit. Mahalaga ito dahil ang maling bias o hindi sapat na pagtingin sa load ay maaring magdulot ng distortion, pagkawala ng signal o sobrang init. Sa operational amplifiers, malinaw na ang karaniwang ideal na palagay. Gaya ng walang limitasyong gain at bandwidth, ay panimulang modelo lamang. Sa tunay na op-amp, may input offset, input bias current, noise, slew rate, output current limit, at stability concerns. Ang mga limitasyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang circuit na mukhang tama sa papel ay maaaring mag-oscillate o magbigay ng maling output. Saklaw din ng aklat ang feedback, active filters, oscillators, power supplies, at precision techniques. Magkakaugnay mga paksang ito dahil ang feedback ay maaaring magpahusay ng accuracy, ngunit maaari ring magdala ng instability kapag hindi naunawaan ang frequency response. Sa ganitong pagtalakay, natututuhan ng mambabasa na ang pagpili ng resistor at capacitor values ay hindi dekorasyon sa schematic. Bahagi ito ng paghubog sa gain, bandwidth, noise, transient response at pagiging maaasahan ng buong sistema. Ikatlo, ang measured data at component tables ay gabay sa mas matalinong pagpili ng pyesa. Naiiba ang ikatlong edisyon dahil hindi ito umaasa lamang sa nominal specifications ng mga manufacturer. Naglalaman ito ng mga oscilloscope screenshot, graph ng measured behavior, at maraming talahanayan ng active components. Mahalaga ang ganitong datos sapagkat ang datasheet ay kadalasang nagbibigay ng piniling kondisyon ng pagsusukat at hindi palaging agad na ipinapakita ang lahat ng kompromiso sa aktual na disenyo. Halimbawa, maaring mahusay ang isang op-amp sa mababang frequency ngunit hindi angkop sa mabilis na signal. Maari namang mababa ang noise ng isang transistor ngunit may ibang katangiang nagpapahirap sa paggamit nito sa partikular na circuit. Sa alip na magtanong lamang kung gumagana ba ang isang component, hinihikayat ng aklat ang mas tiyak na tanong, sapat ba ang bandwidth? Ano ang mangyayari sa ibang supply voltage? Gaano kalaki ang output swing sa ibinigay na load? Ano ang epekto ng temperature at component variation? Ang ganitong paraan ay mahalaga sa pagdidisenyo ng kagamitan para sa totoong kapaligiran, kung saan may pagbabago sa power supply, mahabang wire electrical noise, at hindi perpektong components. Nagiging praktikal na sanggunian ang mga table dahil pinapadali nitong ihambing ang mga bahagi ayon sa mahahalagang katangian, hindi lamang ayon sa pangalan o presyo. Ang aral ay malinaw. Ang component selection ay isang engineering decision na nakabatay sa requirements at ebidensya, hindi sa nakasanayang part number lamang. Ika-apat, digital logic at interfacing ay inuugnay sa electrical reality ng mga signal, hindi limitado ang the art of electronics sa analog design. Tinatalakay rin nito ang digital logic, microprocessors at digital bus interfacing, ngunit iniiwasan nitong isipin ang digital signals bilang purong 0 at 1 lamang. Sa totoong circuit, ang logic levels ay may voltage thresholds, ang outputs ay may limitadong drive current, at ang signal transitions ay may bilis na maaring magdulot ng ringing, crosstalk o timing errors. Dahil dito, mahalagang unawain ang electrical behavior na nasa ilalim ng digital abstraction. Ang isang koneksyong maayos sa mabagal na prototype ay maaring magkaroon ng problema kapag humaba ang wire, dumami ang devices, o bumilis ang clock. Ang mga usaping grounding, termination, pull-up at pull-down resistors, fan-out, at compatibility ng logic families ay hindi maliliit na detalye. Maaari silang magtakda kung stable o pabago-bago ang isang digital system. Mahalaga rin ang paglalapat ng antas ng boltahe sa pagitan ng magkaibang bahagi ng sistema, lalo na kung may sensor, microcontroller, converter, o legacy device. Sa praktikal na proyekto, ang mga failure na ito ay madalas mapagkamalang software problem kahit electrical ang ugat sa pag-uugnay ng digital logic sa signal integrity at interface design. Tinuturuan ng aklat ang mambabasa na mag-debug ng masistematiko. Hindi sapat na tama ang code o logic diagram. Dapat ding tama ang power distribution, wiring timing, at physical na paglalakbay ng signal sa circuit. Panghuli, pagsukat, pag-debug. At pag-iwas sa karaniwang pagkakamali ang bumubuo sa disenyong maasahan, mahalagang ambag ng aklat ang paghubog ng ugali ng isang designer na sumusukat at sumusuri. Sa halip na basta magpalit ng components hanggang gumana ang circuit, ang mga larawan mula sa oscilloscope at mga halimbawa ng working circuits ay nagpapakita na ang waveform, overshoot, noise, ripple, at oscillation ay mahahalagang ebidensya. Kapag mali ang output, hindi palaging kailangang magsimula sa buong redesign. Maaring suriin muna ang supply rails, reference voltages, input at output levels, grounding at pagkakasunod ng signal sa bawat yugto. Ang ganitong paghahati ng problema ay mas mabilis at mas mapagkakatiwalaan kaysa hulaan. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga pitfall na kadalasang hindi sapat ang diin sa panimulang aralin. Kabilang dito ang hindi tamang grounding, kakulangan ng bypass capacitors, labis na load sa output, maling paggamit ng op-amp, at pagwawalang bahala sa high-frequency effects. Ang mga ito ay may konkretong epekto mula sa audio hum at unstable readings hanggang sa biglaang pag-reset ng digital board. Ang praktikal na aral ay ang circuit design ay isang proseso ng pagbuo ng hypothesis, pagsukat, at pagwawasto. Para sa estudyante, mahalaga itong tulay mula sa textbook exercises patungo sa laboratory work. Para sa profesional o hobbyist, nagiging paalala ito na ang maayos na dokumentasyon, tamang instrumento, at disiplinadong troubleshooting ay kasing halaga ng malikhaing schematic. Bilang pagtatapos, ang The Art of Electronics ay pinakamainam para sa mga estudyanteng lampas na sa pinakapayak na konsepto, mga researcher na kailangang bumuo ng instrumentation, mga practicing engineer, at mga seryosong hobbyist o maker. Maaari rin itong gamitin ng baguhang mambabasa, ngunit mas magiging kapakipakinabang kung may kasabay na laboratory practice o mas panimulang material sa circuit theory. Hindi ito nakabalangkas bilang tipikal na aklat aralin na may sunod-sunod na exercises sa bawat kaban. Mas malapit ito sa isang malalim na working reference na maaring balik-balikan habang nagdidisenyo, sumusukat, o nagde-debug. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang mas maayos na pagpili ng components, mas mabilis na pagkilala sa posibleng failure modes, at mas makatotohan ang pagtingin sa analog at digital circuits. Sa intelektual na antas, binabago nito ang tanong mula sa paano ko makukuha ang ideal na output tungo sa paano ko mapananatiling tama ang output sa ilalim ng tunay na kondisyon. Dito ito namumukod sa maraming electronics books. Ang iba ay mas nakatuon sa derivation ng formulas o kaya naman ay nakatuon lamang sa mga proyekto na may handang recipe. Ang aklat ni Horowitz at Hill ay pinagsasama ang sapat na paliwanag, malawak na coverage, konkretong circuit examples, measured data, at kaalamang pang-bench. Hindi nito ipinapangakong madaling kabisaduhin ang electronics. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na paraan para mag-isip, magsukat, at magdesisyon tulad ng isang maingat na circuit designer. Kung gusto mong sumuporta Paul Horowitz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.